Tere hommikut, armsad! Rõõm on jälle olla Jumala kojas. Lugeda Jumala sõna, laulda koos, mõelda koos, et taevas on oma armu kõik meie ligi. Kui me laulsime need laule, ma mõtlesin, et need oli oma niisugune natukene manitse valatoon. Ja samas tuli meelde, et ma kuulsin pereraadios nädala jooksul, et keegi ka ühe naaberkoguduse vend ütles, rääkis just nendest jutluse mõjudest ja toonidest ja või noh, selles mõttes natukene ja tuletas meelde ühte väga tublit ja niisugest lugupeetud usuede, see oli öelnud, et igas jutluses peaks ikka vähemalt üks annus manitsust olema. Tema tundis, et temal on see vajalik. Aga huvitav. Kui ma mõtlesin sellele, et täna on minu osa seda Jumala sõna lugeda ja mõtiskleda teiega, siis kuidagi kummitas minu peas üks laul. Ma ei teadnudki, kus lauluraamatus see on või Virve nagu ütles, kui ma ütlesin selle sõnu, et see olevat vend Kalmus Reinu tehtud see laul. Ära seisma jää poolel teel. Olete kuulnud sellist laulu? Mul kuidagi nii väga see laul nagu tõesti nagu öeldes kummites. Ära seisma jää poolel teel. Seal oli vist sellised sõnad, et Jeesus palub ja ootab või kutsub ja ootab sind veel pärast kordas. Ja tahaksin lugeda Filippi kirja kolmandast peatükist natuke isegi pikema teksti. Salmid 7-16. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Jeesuse Kristuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmiks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõelgem sama. Ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi, kuhu oleme jõudnud, sealt käigem sama teed. Ma mõtlesin, et selles tekstis on küllaltki Kristuse selline olemuslik sisu välja toodud. Millest algab tõenäoline kristlus? Eks inimese otsusest ma järgnen Kristusele? Kõigepealt muidugi enne seda on veel ka avastus inimese jaoks, et selles ongi elu ülim mõte, eesmärk, tulevik ja lootus, et temas keskendub kõik. Ja siis, kui ma enda jaoks olen selle avastanud, ma otsustan, ma järgin teda. Ja tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmiks. Ega ei lülita kõike muud elus välja, aga võrreldes selle suhtega, kui see kõik muutub tühiseks. Jumal annab meile tegelikult oma armulikkuses ja pikas meeles kõigile piisavalt aega, kes loeb neid selle aasta hommikvalve raamatut. Siis seal oli selle nädala jooksul ka Nikodeemusest juttu. Ja seal oli just ette toodud see huvitav moment, et et ta tuli Jeesuse juurde, tal oli selline nagu kuidagi mitte veel päris veendumus, aga väga tugev tõmme, et siin peab olema midagi erilist. Ja Jeesus ei öelnud talle, et kuule tule päeval, mis sa mind ööselt ülitad. Jeesus vestles temaga, arvestades just sellega, mida ta juba teadis, mida ta oli mõistnud. Aga Jeesus ei näidanud üles kannatamatust. Mees jäi veel järele mõtlema. Aga ma tahan öelda, et ta ei jäänud seisma. Ta liikus oma otsinguis, oma mõtteis edasi. Nii et kui seal oli toodud, et see järgmine moment, kus see nimi esineb, kui seal Süneedriumis see kõrgem kogu seal üritas kohe juba Jeesusse lukka mõista, siis oli Nikodeemus see, kes sõna võttis seal. Ta oli selle liige. Ja ta hoiatas, et me ei teeks ülerinna midagi. Ta ei öelnud veel avalikult, et ta on Jeesuse poole hoidja. Aga juba ta söandas sõna võtta. Ta oli edasi läinud. Esimene kord oli kohtumine Jeesusega pimedas, et keegi teised ei näeks, et see võib tema positsioonile ja reputatsioonile võibolla. Aga teine kord ta juba julgeb võtta sõna täiesti sellises seltskonnas. Ja kolmas kord, siis kui terve see lähedaste jüngrite grupikene isegi ehmunult laiali jooksid, segaduses ei tea, mis nüüd lahti on, siis temale kangastub see sõna, mis Jeesus ütles, nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendataks inimese poeg. See on meie luna hind. Ja siis astub see mees täiesti julgelt ja kindlalt esile, et esialgu küll Jeesus ihumatmisega tegelda, aga sellega ta tunnistab ennast avalikult juba Jeesuse poolel olevaks. Millal ta ristitud sai, seda me ei ole kirjutatud siin. Aga ma olen kindel, et see toimus. Nii et see ei olnud seisak, kui ta selle esimisel hetkel ka kohe ei otsustanud. Ta läks edasi. Mul tuleb ikka, ma olen jutustanud ka vahel ühte Leedu noormest, kes ükskord siin armees oli teenimes ja kui me vestlesime Jumala sõna üle, tal oli küsimusi palju ja kui ta koju läks, siis ta ütles, et selle tulemuse, millene ta oli jõudnud, aus kahtlus viib usule. Aastaid hiljem, ükskord juhuslikult, üritasin kuulata tema järel leedukate käest ja enne imet, üks neiu ütles, et on teoloogia õppejõud. Ennem oli ta mingi insener tehnilise ala peal. Ja see on tegelikult väga oluline meie elus, kuhu me üldse läheme ja kui me läheme, siis me kas me läheme või seisame paigal. Luuka evangeeliumi, see on 9. Peatükis siin lõpupoole on jutustatud, kuidas mõned inimesed seisid selle valiku ees. Ala pealkiri on siin pandud jüngriks saada tahtjad valiku ees. Esimene oli see, kellele Jeesus ise nagu ütles, et kuule, mõtle järele, kas sa mõtled seda tõsiselt? Sest et ta nägi vast motiive, et need ei olnud päris need. Aga kellelgi teisele ta ütles, järgi mind. Ent see ütles, issand luba mind enne minna ja oma isa maha matta. No kas pole tõsine põhjus? Aga ta ütles temale, lase surnud oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki. Teisel nii tõsine põhjus. Oot, see asi ei olnudki selles, et isa oli kuskil surnukambris ja ootas maha matmist. Siis ei oleks see loomulikult olnud midagi taunitavat. Aga sellega praktiliselt oli öeldud, et noh, isa on juba vana ja kui ma olen tema eest oolt kandnud ja ta on juba puhkama läinud, et siis ma tulen. Seal mail, kui me loeme mõningad teisi tekste, näeme, et inimene maeti üsna ruttu maha kohe, kui ta oli surnud. Kui isa oleks surnud olnud, siis ta oleks juba matmas või matnud. Nii et see tähendas viivitust ja võib karta, et Jeesus suri ristil enne kui tema isa. Järgmine. Veel üks teine ütles, issand, ma tahan sind järgida, aga luba mind enne jätta Jumalaga oma kodakondset. Aga Jeesus ütles temale, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Ega seegi siis pole taunitav, et kui keegi suundub kuskile pikaaegsele komandeeringule, et ta läheb ja omakstega enem head aega jätab. Aga siingi võis peituda oht, et asi pole ainult head aega jätmises, vaid ka need omaksed saavad ka nõu anda ja arvustada tema hoiaku võttu ja võibolla öelda, et kuule mõtta tõsiselt järele, mida sa kuhu ja kelle järel sa üldse tahad käia. Ja, aga et kui sa juba usud ja tead, siis see on sinu valik ja sinu otsus. Nii et on sellised mõningaid tähelepanu juhtimised. Jälle ära seisma jää poolel teel. Kui inimene on jõudnud selgusele, mis on tõde, kes on tõde, siis on õige teha üks kardinaalne läbiv otsus, üks eluline otsus. Pühakiri ütleb ristimise kohta, et see on hea südametunnistuse nõudmine Jumale ees Kristuse Jeesus üles tõusmise kaudu või hea südametunnistuse tõotus. Ja kui nelipühi pühavaim välja valati ja rahvast tuli ja kuules seda sõnumit, mis läbistas nende mõtte ja meele, mis me peame tegema. Peetuse vastus oli parandage meelt ja laske ennast ristida. See tähendab, meeleparandus tähendab hoopis teistmoodi mõtlemist ja tehke ka üks otsustav samm, üks otsus. Selline start on tegelikult inimesele ülioluline. See otsustamine ei ole väga kerge, aga kus on kirjutatud, et see kerge saab olema. Kõik need valikud siin ka Piibli raamatus ütleb, et need on elu otsustavad valikud. Nad on seotud väikeste valikutega, väikeste sammudega esialgu, aga tahaks öelda ära seisma jää. Üks inimene, kes ka minule on küllaltki oluline ja kallis kõige minemiku aastate pärast, on ka praegu temal võitlus oma sõltuvusega. Üks kummaline situatsioon, et kui ma olen tele vahest öelnud, et kas reedel, et homme siis kohtume ikkagi kirikus Jumala sõna juures või hingamispäeva hommikul, siis ta tavaliselt ütleb natuke ebalevalt, no ma vaatan, ma ei tea või noh umbes nii. Ja alles iljaaegu jutustasime sellest, ja ta tunnistas, et kui mitu korda on ta pannud hingamispäeva hommikul isegi, mõtleb, et ta ikka läheks, paneb isegi ülikonna selga, tuleb uksest välja ja siiski ei suuda otsustatud nii palju, et ta jõuaks kirikukses sisse. No, vaadake, nii väljast näha väike asi. Ja samas oli kord niivisi, et ajasime juttu ja tal oli tungiv vajadus ja no muidugi see samm sees ka ja et pood pannaks juba õhtul kinni. Ta ei saa sealt seda nõutavat ollust kätte. Ja ta siiski veel viimasel hetkel otsustas, et ta läheb ja ta jõudis kohale, enne kui pood kinni pandi. Vaadake, kui näiliselt väikesed asjad, aga need on tegelikult eluotsused. Vaata, selle teise tee peal ütleks, et mitte, et ära ainult seisma jää poolel teel, vaid keera ots ümber. Aga sellel teel, kus Jeesust järgida, see need laulusõnad annaks Jumal kõlaksid kõigil kõrvus, ära seisma jää poolel teel. Aga nüüd ma tahaksin natuke edasi minna. Kui selline start on ülioluline, teha Jumalaga üks leping, üks tõotus. Kui ma juba veendunud olen, et see Jeesus on looja ja lunastaja, temas on minu elu tõeline mõte ja tulevik, ma tahan järgida teda. On väga oluline teha see avalik start. Ja sest muidu on nii nagu see vabasuhte versioon, et tagauks on kogu aeg lahti, kui tahan keeranud sa ümber. Aga et kui ma olen juba öelnud välja, siis on nagu juba nagu rohkem motivatsiooni ka järgida. See pole siis enam see, et ma võimalust mööda nii palju kui võimalik on. Tahaks kõigil ütelda, armsad sõbrad, ära seisma jää poolel teel. Jeesus palub ja ootab sind veel. Aga nüüd need, kes on selle esimese otsuse teinud, mitte päris esimese otsuse, vaid selle põhjapaneva otsuse, kristlikule elule, on kogudusliikmed, kas nüüd on siis kohal või? Nüüd jõudsin kohale. Paljud umbes nii näivad suhtuvat. Egiptusest läks välja kord Iisraeli rahvas. See oli otsustav välja rebimine ennast sellest maailmast. Aga me teame seda lugu. Me loeme piiblist, kuidas nad oleksid võinud 40 päevaga jõuda kohale. Aga palju neil aega kulus? 40 aastat. Miks? Teatud mõttes oli see nii nagu paraku paljude uskliike inimeste elu hakkasid minema. Ei siis tekis jälle tõrge. Seal tekis isegi mäss Jumala vastu, isegi tagasi minemise tahtmine, seisak ja väga palju raskeid õppetunde. Ja nii et kui me lugesime algtekstist, siis seal oli see kasvamise mõte. Vaadake laste kasvamist. Omad lapsed nii väga kiiresti ei kasva silma all. Aga vahest, kui natukene eemal on ja näed üle tükki aja ja kuule jälle on viskunud tükk maad. Seal samas istusid selles reas, kus praegu ema ja tütar istuvad, istusid samas reas möödunud nädala vahetus ka ema ja tütar või. Ja ma vaatasin, et tütar oli juba emast pikemaks läinud. Pole natuke aega näinud ja õige ruttu läinud. Oma lapselapsed on ammu juba niivisi kasvanud, et vaata alt üles poole. Aga teate, vaimuliku kasvamisega ongi üks huvitav fenomen. Et kui füüsilise kasvu puhul on niivis, et see, kes kasvab, see vaatab ülevalt alla. Aga vaimuliku kasvamise puhul see kuidagi nagu ei ole nii. Nagu on vastupidi. Vaatab pigem alt üles. Vaatab Jumala poole, aga ta vaatab ka teiste inimeste poole kuidagi teise pilguga, mitte ülevalt alla. Minul isiklikult on nüüd uus kogemus, et mind on pantud füüsiliselt teistele alt üles vaatame. Ja ma olen ka näinud huvitav, et see ei ole mitte etteheide, aga vahest olles niisuguse suurema rahva seas, isegi armsad sõbrad ja tuttavad lähevad mööda. Ei, nad üldse ei taha mind ignoreerida. Aga see silmavaate kõrgus, see silmapiir on natuke kõrgemal, see läheb üle minu pea. Ja et see on ka omamoodi kogemus. Nii et vaimulik kasvumine, kui me oleme selle esimese otsuse teinud, siis alles kasv algab. Panite tähele, see oli Paulus, kes ütleb, kes on meie jaoks autoriteet selle kaudu juba, et me loeme piiblist tema kirjutatud sõnu nii palju. Ta ütleb, ma ei arva seda kätte saanud olevat. Ta viitab ka sellele esmasele, et Kristuse pärast ma kõike muud pean pühkmeks, kui aga sellest osa saada, temast saada. Et mind leitaks tema seest. et ma tunneksin ikka rohkem ära teda ja tema ülestõusmise väge, tema kannatuse osadust ja muutuksin, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin täiuslik, vaid ma püüan kätte saada, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Ma unustan ära, mis on taga, ma sirutun ette seatud eesmärgi poole. Nii et ka selle järel, kui me oleme teinud oma tõotuse Jumalaga ristimises, on meie eesõigus ja võimalus ka üleskutse kogu aeg jätkuvalt minna edasi. Sama Filippi kirja esimene peatükk, ma loen 9-11. Ja seda ma palun Jumalalt teie, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks, selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on pea asi, et oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevaks. Täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Need samad mõtted tal siin ka kogu aeg südamel. See kasv ära seisma jääb poolel teel. Jeesus palub ja ootab sind veel. See jätkuv kasv eeldab jätkuvalt uusi otsuseid. Olles otsustanud Jeesust järgida, tuleb meil oma elu praktilistes asjades tahes tahtmata teha väga konkreetseid otsuseid. Suuremaid ja väiksemaid. Aga siis need baseeruvad kõik sellel peamisel, põhilisel otsusel. Muide selles kasvus on ka kogudusel oma roll. Seda me oleme siin ka õppinud ja õppimas ka täna. Aga ma loen Efesuse kirja 4. Peatükist ka 11-16 salmid. Ja tema, tähendab Jumal, on pannud mõned apostliks, mõned prohveteiks, mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täis hea mõõtu mööda. Ega jääks enam väetimaks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõtt taoteles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil, vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. Siin on räägitud, et vaimuannid antakse vastastikuseks kasuks, üksteise ülesehitamiseks, kinnitamiseks ja et igasugused eksiõpetused ja õõnestamised ja kõigutamised igasugused tuuled. Mul on nii kurb meel vahest, kui ma mõtlen mitmele inimesele, kes kunagi Jumala sõna kuuldes tegid oma otsuse. Aga nad jäid mõist paraku distantsi lihtsalt ka füüsilise kauguse tõttu kogudusest. Kontakt jäi harvemaks. Siis tulid isegi vahest head kristlased, kes ütlesid, et näed, Jumala käs, need Moosese käsud, need enam ei kehti, need on ära muudetud, neid pole enam vaja niimoodi järgida. Ja inimene kuulas neid ja ta taandus oma esialgsest otsusest. Või nendel, kellel lihtsalt jäi see kontakt aina harvemaks ja harvemaks ja harvemaks ja lõpuks kadusid. Kui vaimulik elu on niivis, et tegelikult seisakut ei olegi. See laulusõna ütleb, et ära seisma jää poolel teel. Tegelikult on seisma jäämine võrdub praktiliselt tagasi minekuga. Kui me oleme Jeesusest juba kord kinni võtnud, on pühalik ja tõsine üleskutse minna edasi. Ja mis kogudusosadusse puutub, siis Hebre 10.25 on ka üks oluline tekst, ütleb, ärge jätke maha oma koguduse koos käimist. Sest sellel on üks oluline roll siiski, et ei jääks seisma. Aga samas tahaks öelda ka need, kes ka isegi igal hingamispäeval kohal on, älge arvake ega mõelge, et ainult see käimine kirikus on see edasi minek. Ka niivisi võib paigal seista. Üleskutse on ära seisma ja poolel teel. Jeesus kutsub, koputab südamele, mõistusele, mõttele, mida sa saaksid teha, milles on edasiminek. Isegi kui inimesed on eakaks ja vanaks jäänud, et nad enam ei saa, nagu praktiliselt, nagu ise mõtlevad, ei saa praktiliselt millegagi kaasa aidata koguduse elus, siis eest palve on väga tõsine ja praktiline osa, kui me pühakirjast loeme. Iga üks saab midagi teha ja sellega on öeldud ka, et iga üks saab kasvada. Issand aidaku meid, et keegi ei jääks seisma, mis tähendab tagasiminekut, vaid et need, kes pole teinud oma otsust, teeksid selle otsuse lõplikult ja need, kes on selle teinud, mõtleksid nii nagu Pauluski ütleb, me oleme nüüd otsustanud järgida Jeesust, me läheme lõpuni. Ma sirutun ette seatud eesmärgi poole Kristuses Jeesuses. Aamen.
Thank you.
kallis taevaisa, täname sind, et sa oled meie ette seadnud sellise helge tuleviku, et sinu soov on anda meile tulevikku ja lootust, kõik üli külluses ja igavesti. Aga me teame, issand, mis see sinule maksma läks. Me täname, Jeesus, et sina ei jäänud seisma poolel teel, kuigi see oli kõige raskem tee, mida keegi üldse siin maa peal ja universumis käinud on. Sa läksid lõpuni meie pärast. Issand, aita seda mõista kogu südamest ja seda mõistes teha ka omapoolse otsuse, kui sinu arm on meie jaoks nii suur olnud, pakkudes seda, mida me pole pälvinud, et siis me ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Aita meil igaühel otsustada järgida sind. Aita teha neil armsatel, kes pole veel teinud seda otsustavat tõotuse lepingut sinuga, kõrvaldades selleks kõik takistused ja need, kes on ka teinud, et nad uuendaks seda oma südames ja kogeks seda tõelist rahu, mis tõesti tuleb osaduses sinuga. Sa oled lubanud meid liia läbi võitluste ja raskuste, mida tahes tahtmata siin elus veel kohtame, kus meil tuleb ka pidevalt veel otsuseid teha, et püsida õigel teel, et jätkata teekonda, et mitte jääda seisma, mitte langeda seega tagasi. Isa taevas, õnnista meie kõikide usuteekonna jätku. Edasi koos Jeesusega. Me täname, et sina oma pika meelsuse ja armastusega kutsud ja ootad veel. Aitame seda kasutada. Sinu auks, meie kallis looja ja lunastaja. Aamen.